Stane se distanční vzdělávání v budoucnu přirozenou součástí běžné výuky? Proč bylo nutno novelu zákona projednávat ve stavu legislativní nouze? A kdy dostanou školy dodatečné finanční prostředky pro podporu online vyučování?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnál Český rozhlas Plus, je dnes ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den.
Říkáte, že s 1. zářím se vrací provoz škol do běžného chodu s drobnými odchylkami. Čím se tady bude lišit začátek tohoto školního roku od toho minulého?
Tak když bych měl vzít zkušenost z té jarní covidové krize a z návratu žáků do škol, tak skutečně ten návrat byl složitý, virtu byl chvilku a ta doporučení epidemiologů skutečně byla na dělení skupin po 15 žácích a nemíchání těch skupin de facto vlastně zamezní provozu školních družin a dalších věcí. Toto všechno teď v tom jarním, teda teď v tom podzimním termínu padá, byly tam pravidla pro nástup žáků do těch škol, také teď nejsou z epidemiologického hlediska vyžadovány. Takže je to pro školy s tou zkušeností jarní jednodušší. Zároveň jsou lépe popsána pravidla i ze strany krajských hygienických stanic, jak postupovat v případě podezření na covid, takže já pevně doufám, že díky té zkušenosti na straně učitelů, rodičů, ředitelů škol, ale i ministerstva jsme se posunuli dál a bude to lepší.
Zdravotnická prevence se bude odvíjet od barev na ministerském semaforu. Co pro školy znamená zelená, která je momentálně v Praze a na Frýdeckém Místecku?
Tak co se týká těch opatření a to navázání na semafor, já jsem po jednání s ministrem zdravotnictví v červenci říkal, že bych očekával od epidemiologů navázání toho semaforu, respektive opatření ve školách na ten semafor právě proto, aby to bylo konzistentní a předvídatelné. Takže když vezmeme tu zelenou, tak ta je relativně ještě v pořádku, co se týká všech těch opatření, platí samozřejmě zvýšené hygienické standardy, na které jsme si během jara zvykli, zvýšené větrání, hygiena rukou a pokud možno dodržování sociální distance, ale to je platné ve všech sférách společnosti. A nějaká ta opatření ze strany epidemiologů v tom semaforu jsou až spojena s těmi dalšími stupni.
To znamená... Tak si pojďme říct, co by se dělo, pokud se objeví žlutá, jak se mají nebo musí zachovat ředitele škol?
Ten významný prvek, který ale padl, ale v tom původním našem konceptu byl, tak samozřejmě byl spojen s tím, jak to třeba mají v Rakousku. To znamená, že ten oranžový kód by znamenal nošení roušek ve společných prostorách škol a nenošení ve výuce. To je, tak to mají v Rakousku.
A počkejte, a teď to takhle bude od září platit navzdory barvám.
Přesně tak, to je to plošné opatření, které ze strany ministerstva zdravotnictví a Rady pro zdravotní rizika přišlo v pondělí, ale znovu říkám, ta koncepce a to, co jsme protlačovali my jako ministerstvo školství, ale samozřejmě vždycky budeme respektovat stejně jako všechny ministerstva školství v Evropě, ten názor těch epidemiologů, ale z mého pohledu bylo vhodné navázání, to původní navázání, to znamená až v nějakém případě zarouškovat tu školu, když tam je zvýšené riziko v té dané oblasti, v tom daném okrese. A vlastně podstatné, to, co bylo v tom semaforu, zůstává to tam ze strany ministerstva zdravotnictví, tak je ten kód červený. Ten je asi nejzásadnější.
A to znamená zavření školy?
De facto to může znamenat zavření školy v té dané oblasti, tak to bylo aspoň avizováno ze strany epidemiologů a ministerstva zdravotnictví.
Distanční výuka bude součástí povinné výuky, jak to včera schválila sněmovna. Co to tedy prakticky znamená, že distanční výuka je povinná?
Zase. Nikdo z nás netušil před tím jarem, že může dojít, a to si přiznejme, k plošnému zavření škol na 2,5 měsíce. V té chvíli se ukázalo, že distanční výuka není popsána v zákoně a je tam takové legislativní vákuum a my jsme slíbili jak na půdě sněmovny, tak na půdě senátu, že přijdeme velmi rychle s tou novelou. A vemte si, že ještě v červnu se de facto sbírali zkušenosti z toho, jak doběhl ten školní rok a my už v průběhu měsíce července jsme jeli standardním legislativním procesem. Takže to distanční vzdělávání a ta novela nepokrývá pozici distančního vzdělávání v běžném provozu, ale v situacích nouzového stavu, mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví, anebo karanténních opatření lokálního charakteru. To znamená, aby tady bylo jasné, že ve chvíli, kdy dojde k vypnutí školy, nejen z důvodu covidu, ale kdykoliv v budoucnosti z jakéhokoliv důvodu, tak přechod na distanční vzdělávání klade povinnost školy je poskytovat a zároveň dává tu povinnost žákům to distanční vzdělávání absolvovat.
To znamená, že když žák z vlastní vůle neabsolvuje, tak je to vlastně za školu. bohatství, když to
de facto, ano, de facto ano, v té jarní covidové krizi se vlastně ukázalo, že ty, kteří se odpojili, ne z toho, že by neměli dostatečné prostředky pro propojení ze školy, ale prostě nechtěli, tak tam neexistovala žádná možnost vymahatelnosti a toho, aby se děti vzdělávali. A což zejména v povinné školní docházce může být problémem.
Zákon mohl být předložen mnohem dříve, teď ho musíme projednávat v nouzovém režimu, řekl poslanec KDU-ČSL Jiří Mihola. Nešlo to opravdu dřív?
A opravdu to nešlo dřív a když se podíváte, jak dlouho trvají legislativní tisky, tak je vlastně úsměvné říct, že když něco probíhá legislativním procesem a pan poslanec Mihola to dobře ví vládním návrhem, tak to jde do mezirezortního připomínkového řízení. Posuzuje to legislativní rada vlády a tento návrh, my jsme zkrátili maximálně ty lhůty a ten návrh už byl v červenci, ale vyžádali si ho komise legislativní rady vlády, aby ho posoudili z pohledu legislativní čistoty. A kdyby to běželo standardním procesem, tak samozřejmě se dostal na schůzi sněmovny 15.9. Dokonce jsem slyšel, že zneužíváme stav legislativní nouze, tak já a říkám to hrdě, využíváme stavu legislativní nouze, kdy se objevil ten volební zákon a já jsem byl velmi rád, že jsem mohl požádat sněmovnu i senát, aby to zrychleně projednali. Ne proto, že bych potřeboval mít schválený zákon, ale protože se objevila ta příležitost mít před 1.9. startem školního roku tu legislativní jistotu pro ředitele a o tu jde především.
Školy dostanou 1 200 000 000 na techniku určenou právě k distanční výuce. Proč až v polovině října?
A zase je tam ta otázka, proč je to až zase tak pozdě. Tak zkusme si říct, jaká byla chronologie. Sněmovna vyzvala ministerstvo školství tuším 8. července. 8. července tohoto roku, aby posílilo rozpočty škol technikou. Vybavení technikou, a je nutné si to říct, je primární rolí zřizovatelů, měst, obcí, v případě středních škol, krajů. To neznamená, že stát v této krizové situaci nemá nastoupit a nemá intervenovat, proto také jsme si přišli pro 1 300 000 000 a sněmovna nám 8. července dala 300 milionů a my jsme dopočítali tu náročnost a ten systém, jak rozdělovat těm školám. A vemte si, že v polovině, tedy 17.8. vláda schválila převod těch prostředků, té další miliardy, a my dokážeme školám říct, jak na jakou částku mají nárok již v tomto týdnu a peníze jim doputují nejpozději v říjnu.
Dobře, ale víte, ředitelem školy, tak řeknu, pane ministře, nezlobte se, to je váš problém. Já mám problém, jak zajistit tu výuku, která už je teď podle zákona povinná od 1. září.
Jasně. A já říkám, standardně by to měl řešit zřizovatel a ne v době covidové krize, ale průběžně. K tomu dodávám, ministerstvo školství v posledních několika letech investovalo z evropských prostředků a díky za ně do škol obrovské peníze na ICT vybavení. Jenom do těch krajských škol, středních škol šlo 2,2 miliardy na modernizaci ICT a přes 60 tisíc počítačů. A v tuto chvíli říkáme, pojďme to posílit. Ano. A kdyby to bylo, jak někdo říkal, teď to bude 2 roky ministerstvo soutěžit. Není to tak. My dáváme těm školám k dispozici ty prostředky a dokonce to není tak, že by na ně museli čekat. Mají jistotu, že je dostanou na konci října, ale uplatnit tam mohou ty školy, které třeba už nakoupily nějakou techniku v letošním roce, tak tím, že ten ad hoc normativ, který do letošního roku nebyl možný a umožnila až novela školského zákona, která nám prošla před 3 měsíci, tak díky tomu ad hoc normativu ty peníze tam doputují v řádu 2 měsíců. To nikdy v minulosti nebývalo, ty školy čekaly na ty peníze.
To znamená, že prostředky volné mají, mohou je použít už teď, protože mají jistotu, že do těch 2 měsíců.
Přesně tak, a pak to pouze přeúčtují.
Prostředky budou rozdělovány podle jednoduchého klíče 20 tisíc na jednoho učitele. Na co přesně mají být určeny?
Tak a zase jsme u toho, být to kdysi v minulosti a stát by tady soutěžil za 1,3 miliardy korun počítače. Na některých školách totiž díky zřizovatelům nebo evropským fondům to počítačové vybavení je v tuto chvíli dostatečné a dobré. A právě proto jsme zvolili ten klíč, že ty prostředky jsou sice kalkulovány na učitele, ale jsou kalkulovány tak, že to je učitel krát 20 tisíc, ale v tom se skrývá i 20% rezerva, kde očekáváme, že školy nakoupí tu záložní techniku k zapůjčení těm žákům, protože jaro ukázalo, že přes 10 tisíc dětí nemělo možnost, nemělo přístup k počítači, nemohlo být připojeno. To znamená i na to, co směřuje. A pro školy, které tu techniku mají, tak umožňujeme, aby si nakoupili softwarové vybavení nebo výukové programy. To znamená, filozofii, kterou jako na ministerstvu razíme v posledních letech, tak ta filozofie je založena na tom, že ředitel školy je manažer té školy. My mu nemáme jako ministerstvo klást překážky, ale máme mu dávat podporu a tyto podmínky. To znamená, ta škala využití není tak, že musí koupit počítače nebo stejné počítače, ale dle svých potřeb, samozřejmě v oblasti posílení ICT vybavení a distančního vzdělávání, může nakoupit to, co potřebuje ta škola v té aktuální situaci pro ten podzimní běh.
Martin Baxa z ODS ve sněmovně poukázal na to, že existují soukromé a církevní školy, které vláda z podpory vyřadila. Proč?
Ta cílená rychlá intervence směřuje k veřejným školám, to máte pravdu, k základním školám, vysvětlím, je to povinná školní docházka a když máme dát, když si mám vybrat mezi středními školami, které měly k dispozici 2,2 miliardy korun z takzvaných IKAPů z Evropských fondů na modernizaci i ICT plus šablony, tak ta potřebnost je největší v tuto chvíli v základních školách u povinné školní docházky. A co se týká soukromých a církevních zřizovatelů, tak ty také, byť samozřejmě mohli bychom říct, a bylo by jednoduché říct, mají jiného zřizovatele než stát, tak ať se postarají ti zřizovatelé, ale přesto těmto subjektům se promítne tato částka do zvýšeného výpočtu, zvýšeného normativu v příštím roce. Takže o ty peníze nepřijdou, ale ta jednorázová intervence, a je to logické, směřuje do škol, které mají veřejného zřizovatele, de facto jsou tedy státní.
20 minut dnes natáčíme na ministerstvu školství s ministrem Robertem Plagou. Manuál na nový školní rok jste zveřejnili předevčírem. Předák školských odborů František Dobšík si v tomto pořadu povzdechl, že 14 dní před začátkem školního roku je skoro pozdě.
Tak jsme po třetí u toho, že je něco pozdě. Zkusím to i po třetí vyvrátit a myslím si, že velmi faktickými poznámkami. Pokud se podíváte do okolních zemí, Slovensko zveřejňovalo ve stejný čas, Rakousko zveřejňovalo tuším o den později. A co se týká toho režimu v těch školách. Přípravný týden, a je to týden před přípravným týdnem. Já jsem avizoval ředitelům škol již na konci července, že tam nebudou z pohledu pedagogického, ale jak se avizovala hygiena a epidemiologové, ani z pohledu epidemiologického nic převratného, na co by nebyli se schopni připravit v kontextu těch zkušeností z jara. To znamená, věděli informaci, že tam nebudou žádné dramatické změny a 14 dnů před startem školního roku je vlastně optimální. Ostatně reakce ředitelů, kterým ten manuál přišel, podněty, které dostáváme od senátorů, protože já jsem před chvilkou byl na výboru, školském výboru v senátu, tak jsou většinou pochvalné a ten manuál přichází skutečně včas a školy mají čas se připravit.
Proč jste obsah manuálu ani návrh novely toho nového školského zákona neprobrali s odboráři? Proč?
To je pravda. My jsme opakovaně konzultovali ten manuál a jeho proveditelnost s řediteli různých typů škol. Dokonce se mohou cítit odstrčeny i některé asociace, ale neznamená to, že bychom s nimi nejednali. Ale v tuto chvíli my jsme velmi operativně si vytvořili skupinu ředitelů, kteří ne na tom oficiálním projednání zde, milá asociace, vám zasíláme, ale opravdu na online bázi nám dávali podněty v několika kolech. To znamená, s řediteli škol to bylo projednáno a pokud se ptal přímo na odboráře, tak je to sociální partner, já s ním velmi rád budu probírat situace a věci, které souvisí se zaměstnanci škol a této oblasti se týká pouze část toho manuálu. O tom se může bavit na školské tripartitě, jsem na to připraven, ale ten manuál cíleně směřuje k ředitelům škol a nemyslím si, že došlo k nějaké zásadní újmě, že nebyl kontinuálně konzultován s odbory.
Zákon o povinné účasti žáků na dálkové výuce je podle opozice šitý příliš horkou jehlou. Teď cituji, je to zákon, který nemůže fungovat, když nebude zajištěno ošetřovné pro všechny pracující rodiče. Nemají na něj nárok lidé pracující na dohodu nebo živnostníci, to tedy vedla pirátská poslankyně Olga Richterová. Jak byste to vysvětlil?
Já chápu, že ta debata ve sněmovně má být košatá, bíla košatá a že máme měsíc do krajských voleb. Všechny tyto atributy chápu. Toto je školský zákon, řeší problematiku těchto škol, nebo našich škol a samozřejmě debata o tom, jak má být, nebo jestli má být upraveno ošetřovné, je naprosto legitimní. Ostatně jsme tuto debatu vedli i na vládě a já předpokládám, aspoň tak avizovala ministr práce a sociálních věcí, že s nějakým návrhem přijde. Ale ošetřovné jsme tady měli do určitého období a fungovalo. Ta pravidla se navrátila teďka do toho původního režimu, to znamená 9 dnů. Karanténa je v tuto chvíli stanovena na 10 dnů. Samozřejmě chápu, covidová situace je různá, proto je legitimní se bavit o těchto úpravách, ale ten soud, že tento zákon nemůže fungovat bez toho, že by se někam dál posunulo ošetřovné, je mírně řečeno nadnesen.
Ale budete se snažit nějakým způsobem to řešit, to ošetřovné?
Samozřejmě...
Ve spolupráci s příslušným ministerstvem.
Tak, je to gesce ministerstva práce a sociálních věcí. Týká se to samozřejmě rodičů žáků na našich školách, takže očekávám, že se na vládě budeme bavit. A jak říkám, ministryně práce a sociálních věcí řekla, že připraví nějaký návrh a projedná ho společně s předsedy koaličních stran.
Proč nesouhlasí jste s návrhem Pirátů, aby to uzákonění distanční výuky bylo omezeno na rok?
Zkoušeli jsme si to vysvětlit včera ve sněmovně, leč podle závěrečného hlasování se ukázalo, že neúspěšně. A je to jednoduché. Toto není jednorázová covid novela. Je to v reakci na jarní výskyt covidové pandemie, ale není to jenom podobu, co tady má být, nebo může být pandemie covidu. Ten zákon, tak jak jsme ho připravili, a proto říkám, není šit horkou jehlou a pokrývá komplexně ty výjimečné situace, to znamená nouzový stav, mimořádná opatření se stát zdravotnictví, ale i lokální problémy. A právě proto, to není zákon na jeden rok, ale je to zákon, který má upravit pravidla pro distanční výuku, nouzovou distanční výuku i pro jiné situace. Třeba i pro případné záplavy nebo jiné katastrofy, které vyžadují nouzový stav nebo vypnutí nějakého regionu.
A pane ministře, neměla by se v určité míře stát ta distanční výuka v budoucnu přirozenou součástí vzdělávání, teď myslím úplně nezávisle na jakýchkoliv katastrofách?
Určitě měla, ale to není součást této novely a také kritika, která se na to snesla, já jsem na ní reagoval, že tady, když si přečtete dikci toho zákona, tak skutečně řešíme ty nouzové situace a povinnosti v ní a debata o tom, jaký má být podíl na jednotlivých stupních škol prezenční a distanční výuky, nebo jestli distanční výuka má efektivitu, jestli tam vůbec má být zařazena a v jaké míře, je debata, která přesahuje tento zákon a ve školství, protože tady ovlivňujete skutečně velkou masu dětí, lidí a jejich rodičů, tak je ten postup takový, že to otestujete, byť máme nějaké zkušenosti, celá ta soustava z toho jarního období, tak kombinaci prezenční a distanční výuky vlastně otestujete takzvaným pokusným ověřováním. To chceme spustit od druhého pololetí tohoto školního roku. A funguje to tak, že na vybraných typech škol se vlastně to, co se zjistilo, nějaké ty modely prezenční a distanční výuky a jejich kombinace a účelnost se vlastně zkoumá a podle toho se pak případně, pokud ta zjištění vedou k tomu, že je to potřeba kodifikovat, to znamená zase propsat do zákona, tak poté, co se ukáže v praxi, že to funguje, tak se teprve píše ten zákon. Obráceně by to možná bylo líbivé, ale ne vhodné.
Na druhou stranu zavedení povinného distančního vzdělávání může vést podle České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání k prohlubování nerovnosti ve společnosti. Počítáte s podporou pro znevýhodněné žáky?
Rozdělím to zase na tu současnou aktuální situaci. Tady se bavíme o tom, že ta distanční výuka má nastoupit na období karantény. Tam skutečně k nějakým masivnímu rozevírání nůžek nedochází. Pokud bych to stáhnul na sociálně znevýhodněné, tak už jsem říkal, že ta injekce počítá s vytvořením toho zápůjčního fondu. Samozřejmě řešíme i konektivitu těch rodin, to znamená, pokud někdo nemá připojení k internetu, aby škola byla schopna to poskytnout, takže tady problém nevidím. Pokud to vážete na to, že v budoucnosti by měla být prezenční a distanční výuka nějakým způsobem kombinovaná, tak samozřejmě, a já už jsem i odpovídal ČOSIVu, který jste zmiňoval, že jsem na tu debatu připraven, ale je to debata odborná a je to debata, která rozhodně není na jednotky týdnu nebo měsíců, protože bavíme se o tom, že napřed testujeme ty modely a pak se bavíme, jak někdo, kdo má třeba asistenta pedagoga v té třídě, bude se s nějakou poruchou a vzdělávacími potřebami a podpůrnými opatřeními, co vlastně bude potřebovat, aby mu to fungovalo i v té distanční. Takže ten krok jedna je to pokusné ověřování, o kterém jsem mluvil. Z toho se objeví nějaké modely fungování prezenční a distanční výuky a následně. A je to legitimní a vhodné, je potřeba nastavit to, co bude fungovat, když to dítě má nějakou poruchu.
Hostem 20 minut je dnes ministr školství za ANO Robert Plaga. přednosta kliniky infekčních nemocí nemocnice na Bulovce profesor Jiří Beneš v tomto pořadu navrhoval, že by se měli sami přihlásit anebo vytipovat pedagogové, kteří se cítí být více ohroženi infekcí, aby se podle toho mohli zařídit pro případ, že se ve škole potom nákaza skutečně objeví a aby nenastala situace, že se bude muset třeba v krajním případě zavřít celá škola pro nedostatek kantorů. Co vy na to?
Samozřejmě, že riziko nákazy covidem je v celé společnosti, to je holý fakt. Co se týká rizikových skupin kantorů, tak ta situace od jara se vyvinula z pohledu definice ministerstva zdravotnictví, co jsou rizikové skupiny, protože já si pamatuju ten první nástřel jarní, kdy se říkalo, že vlastně ohrožený je každý v určité věkové skupině, který má nějakou de facto civilizační chorob, to znamená vysoký krevní tlak a cukrovku a další věci, takže do toho spadalo v tom jarním období docela dost kantorů, protože je zase prokazatelnou skutečností, že náš učitelský sbor má vysoký věkový průměr. Takže to riziko tam určitě je i poté, co se zúžila ta skupina rizikových osob. Samozřejmě je to řešitelné. My jsme to poukazili v tom manuálu, aby se tento učitel vlastně chránil v té výuce, ať už respirátorem nebo rouškou. A vím, že někteří ředitelé přistoupili k tomu, že vlastně zvětšili tu distanci mezi katedrou a lavicemi žáků.
Jak zabránit provokacím kantorů? Někdy stačí jenom jedno zakašlání. Ten žák třeba vůbec není nakažen nebo nemocen.
Je to, a zase tady jdeme v covidové době, pojďme o 2 roky zpět, o rok zpět, ty školy samozřejmě a infekční choroby v nich byly a škola, a já si to pamatuji, byť už je to drahnou dobu, co jsem na škole byl, tak samozřejmě pokud někdo vykazoval příznaky toho, že se u něho projevuje nějaká nemoc, ať to třeba byla chřipka nebo angina, nebo cokoliv jiného, nebo infekční nemoc jiná, tak ten postup byl stejný, jako je vlastně navrhován u toho covidu. To dítě izolovat od toho kolektivu a zavolat rodiče. A ty provokace, tak já myslím, že to učitelé poznají. Já zase tady bych apeloval na individuální zodpovědnost, ale i těch žáků a dětí, byť samozřejmě chápu, že to je někdy lákavé provokovat učitele, ale ta situace je natolik vážná, že tyto vtípky úplně nejsou na místě. Ten vir tady je a je potřeba, abychom všichni byli zodpovědní primárně sami za sebe, platí to i pro dospělé.
Co byste poradil učitelům, jak přimět žáky, aby nosili roušky tam, kde mají, když část populace toto nařízení nerespektuje třeba v MHD? Měly by být za porušování této povinnosti ve školách kázeňské tresty?
Když to vezmu úplně technicky, tak samozřejmě ředitel školy je zodpovědný za ochranu zdraví a bezpečnost na školách. Pokud je tady mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které je podle zákona o ochraně veřejného zdraví, tak se nabízí, že tuto povinnost, kterou ministerstvo zdravotnictví uvaluje nejenom na školy, ale na celou společnost, takže ji budou kontrolovat. A samozřejmě na to jsou navázány i postihy těch žáků. Já ale nejsem příznivce represí a i proto jsme v těch manuálech upozornili na to, že je vhodné vlastně vysvětlit v tom prvním týdnu žákům, jaká jsou ta pravidla. Vysvětlit, jaký je důvod zavedení těchto pravidel a v podstatě řešit to tak, jak se od školy asi očekává edukací. Já chápu, a je to problém nikoli v škole, celé společnosti, my jsme si odvykli nosit roušky. Napřed jsme řešili, že nejsou, aby nás ochránili. Teď zase máme problém, že bychom je měli nosit. Samozřejmě otázkou načasování toho nošení roušek a dalších věcí. Přesto předpokládám a zodpovědně říkám, že pokud bude rozhodnutí epidemiologů nějaké, tak oni jsou ti, kteří za něj nesou zodpovědnost. Oni ví, proč o té společnosti doporučují nebo mimořádným opatřením přikazují a je vhodné ho respektovat. To švejkování skutečně není na místě. Bavme se legitimně na tom, jestli je to efektivní nástroj, ale takové to, jak se dnes v České republice každý stal epidemiologem a má na to názor, tak v podstatě ne, že by to pro ministerstvo školství bylo něco nezvyklého, protože ministerstvo školství mělo do letošního roku na starosti i sport a školství a sportu rozumí každý, tak teď i covidu rozumí v České republice každý.
Jak by měli učitelé a žáci dohnat resty ve výkladu, které nestačily probrat na jaře v tom druhém pololetí?
Tak rovněž to manuálu, já jsem za to rád, mý kolegové připravili to doporučení, protože není nezbytně nutné, aby vše, co se nestihlo v minulém roce, se teď kvapně dohánělo. To jaro ukázalo, a ředitelé nám to sami říkají, přehlcenost školních vzdělávacích programů a vlastně těm školám, mnoha školám strašně pomohlo, že se mohli soustředit na to podstatné v té výuce. Přenesme si tuto pozitivní zkušenost i do toho podzimu. To znamená, to zásadní je dodržet samozřejmě výstupy rámcových vzdělávacích programů, ale není to tak, že by se muselo teďka kvapně dohnat a doučit a odpřednášet frontální výukou vše, co je, bylo napsáno ve školních vzdělávacích programech. Jsme na tom dohodnutí se Českou školní inspekcí, to znamená, školy se nemusí bát toho postihu. Skutečně toto je správný postup. Pojďme se už začít soustředit na to, co je podstatné v té výuce, na to jádrové, tomu se věnujme. A zároveň samozřejmě ten nemá to být o tom zjistit, co ty děti neumí po těch měsících, co byla ta výuka nějakým způsobem omezena, ale naopak zjistit to, co umí a postupně to rozvíjet. Zní to možná frázovitě, ale je to velmi podstatné. Skutečně to není o tom, že děti naženeme do škol, začneme je známkovat a trestat za to, že během toho jarního období něco se nenaučili nebo nemohli.
Hostem 20 minut byl ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Děkuji vám.
Já děkuji, také hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.